südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, eetris on saade Südame ja mõistusega. Minu külaline on seekord Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõud ja kunagine dekaan Anne Saluraid.
Rõõm on olla siin. Ja ma olen läbi ja lõhki tallinlane. Olen sündinud Tallinnas, kasvanud, koolis käinud ja elan. Aga kuna mu vanemad on nagu maalt pärit, nii-öelda maa inimesed, et siis mulle tundub, et mind just selle tõttu ka tõmbab maale, nii et kui on puhkusaeg, siis ma ikka püüan selle veeta maal. Eriti muidugi meeldib mulle Hiiumaa, see on niisugune hästi rahulik, turvaline ja ei ole nii palju inimesi, see on see.
Vanemad on ka siis Hiiumaalt pärit?
Ei ole üldse, aga no, mu isa ostis kunagi Hiiumaale talu ja siis selle tõttu võib-olla on ka see rohkem minu südame küljas nagu.
Ja kas su vanemad olid ka kristlased?
Ja minu vanemad olid usklikud inimesed ja Oleviste koguduse liikmed, nii et ma olen tegelikult üles kasvanud ka Oleviste koguduses ja seal noorte keskel. Aga nõukogude ajal, kui me olime väiksed lapsed, siis ikka vanemad iga pühapäev võtsid meid kaasa, olgugi, et oli keelatud ju, aga ma ei mäleta, et meie peres oleks kunagi sellest küsimust tehtud. Alati läksime kaasa. Nii et selles mõttes ei ole nagu niisugune kiriklik keskkond mulle üldse kunagi võõras olnud. Teisest küljest jälle ma mäletan, et küla peal teiste lastega mängides ja siis kui ma veel kooliga läksin, et siis ma järsku sain aru, et tegelikult kõik inimesed üldse ei usugi jumalat. Ja mõned on ikka kohe nii jumala vastased, et vahest ka pilkasid meid. Nii et. Aga jah, kui ma laps, väiksem laps olin või väike laps, kuidas on, et siis oli see kristlik keskkond ja usk jumalasse täiesti normaalsed nagu asjad.
Mis haridusega sa oled, kui nüüd ennast tutvustaksid just sellise ametialase või erialase külje pealt?
Olen muidugi, praegu olen õppejõud metodisti teoloogilises seminaris, aga tegelikult ma oleksin tahtnud hea meelega kunstnikuks saada. Kui ma põhikoolis olin, siis õpetajad märkasid seal, et mul on joonistamise annet ja õhutasid siis seda edasi arendama. Ja sellest innustatuna siis valisin keskkooli ka selle järgi, kus põhisuunaks oli just tarbekunst. See oli siis 24. keskkool, praegu nimetatakse seda Kopli gümnaasium, kunstigümnaasiumiks. Ja eriti meeldis mulle keraamika, nii et ma tahtsin keraamikuks saada. Aga noh, ma ei oska öelda, kas see oli õnneks või õnnetuseks. Et siis kui ma kunstiinstituuti tollel ajal pürgisin, siis selgus, et mind ikkagi vastu ei võeta, mis sellest, et eksamid olid hästi sooritatud, just sellepärast, et ma ei olnud keskkooli ajal komsomoli astunud. Ja see sai siis nagu takistuseks, nii et mul ei õnnestunud ikkagi keraamikuks saada. Aga siis tuli muidugi varsti abielu ja sündisid lapsed ja no siis need mõtted nagu edasi õppida või kõrgkooli minna jäid nagu kõrvale või teise järguliseks. Nii et siis 1995. aastal, kui meie kiriku teoloogiline seminar avati, siis ma mõtlesin ka, et ma lähen kuulan, mida seal räägitakse. Ja peamiselt olid õppejõud Ameerikast ja teoloogilised küsimused mind huvitasid ja need olid hakanud just huvitama siis ja põnevaks saanud, kui ma laulsin Seelas. Ja seal oli tolleaegne siis juht Jaanus Kärner ja tema kandis alati hoolt selle eest, et me mitte ainult ei laulaks hästi, vaid et me ka vaimulikult kasvaksime. Nii et siis selle tõttu ka mind huvitas, et mida siis teoloogiliselt nagu sügavamalt räägitakse, aga nii kui need asjad ikka on, alguses mõtlesin, et olen vabakuulaja ja ei mõelnudki tõsiselt üleüldse üliõpilaseks hakata, aga siis esimese kursuse lõpus öeldi mulle, nüüd sa pead ikkagi otsustama. Ja siis ma muidugi rääksin kodus nendest asjadest, sest see vajab aega, see õpingute jätkamine ja siis oli ka veel see asi, et me olime terve päev koolis, 4 päeva nädalas, nii et see oli üsna niisugune mahukas. Aga mind julgustati ja toetati õpinguid jätkama, nii et selles mõttes siis niimoodi ma sinna teoloogilise seminari esialgu üliõpilasena sattusin. Ja nüüd siis õpetan ise.
Aga selles mõttes on ju väga hea kogemus, et rohujuure tasandilt vabakuulaja, üliõpilane, siis õppejõud, vahepeal dekaan ja jätkuvalt nüüd õppejõud.
Ja.
Et igast vaatenurgast oled saanud näha.
Igal juhul ma peaks ütlema, et seminar oli niivõrd palju huvitav ja neid aineid, mida meile siis pakuti, need tõepoolest olid huvitavad, nii et ma ei lõpetanud ainult, et see 4 aastat vaid otsustasin minna edasi õppima süvendatult veel Tartu Ülikooli, tegin kõigepealt bakalaureuse kraadi ära ja siis läksin magistriõppesse ja lõpetasin ka siis magistrikraadiga Tartu Ülikooli.
Kas sa oled mõelnud doktori kraadi peale ka?
Ja ma arvan, et need ajad on ehk möödas.
Miks? Ma arvan, et ilusti võiks veel täitsa käsile võtta. Et...
Vaatame, mis elu toob, aga niisugused katsetusi on olnud, aga see on jäänud ja siia toppama.
Ma korra küsiksin üle veel nende samade nagu sinu tugevust üle. Sa ütlesid, et sulle sellised kaunid kunstid meeldisid, laulmine, joonistamine, keraamika.
Ja.
Et kas sa oled saanud neid oma tugevusi kasutada kuidagi ka koguduses või ka miks mitte väljaspool kogudust? Ma saan aru, et seilas näiteks laulsid.
Jah, ei, ma olen ikka võtnud osa kas koorilaulu tööst, näiteks kui ma olin olevistes veel, siis hooljavaste noortekoor. Ja samuti ka olevistes oli saatega segakoor, mida juhatas Ruudi Nõlvaks, see oli veel eriti uhke. Kõik orkester oli ja koor ja siis me laulsime ka neid suuri teoseid. Oma koguduses, kus ma praegu olen metodisti kirikus Tallinna koguduses, seal olen ma ka laulnud ja minu oma abikaasa tegi kunagi ka kitarrikoori, see oli veel nõukogude ajal. Ja see oli siis selle eesmärgiga, et me just nagu tuleme, tema õpetab nagu kitarri mängima, aga siis me mängisime kitarri, õppisime lugusid, aga siis samas lugesime piiblit ja arutasime siis vaimulike asju ka, nii et keegi ei saanud kuskilt kinni võtta. Nii et ikkagi selle muusikaga olen ma selle, nii palju tegelenud. Teine asi, vaat kunsti osas ei ole nagu olnud seda niisust väljundit. Aga samas jällegi piibli õppegruppe olen ma teinud ja siis samuti piibli õppe ja palvegruppe ja väga palju, nii et kuskil 20 aasta jooksul on neid mitmesuguseid olnud ja alfakursusel praegu pean ühte loengut. Samuti oli väga huvitav, oli jüngri kursus, mis kestis terve aasta ja seal oli tõesti tohutu hulk inimesi tuli kokku, nii et me pidime tegema siis 2 gruppi kohe. Ja see oli väga huvitav, mis võttis siis piibli otsast lõpuni läbi, tutvustas seda, siis olid videoloengud ja siis olid ka vestlused, nii et see oli väga põnev. Aga kui mõtelda nagu, et mis siis on nagu see minu tugevus või minu and või niimoodi, siis mulle näib ikkagi, et see piibli uurimine, õppimine ja õpetamine ongi nagu minu anniks kujunenud. Ja alguses ma sugugi ei arvanud, et see selleks kujuneb. Aga nii ta on olnud ja teised leiavad, et ma olen omal kohal, nii et ma siis võtan selle pakkumise vastu.
Ja ma arvan, et õpetaja kutsumus paistab siit igast näitest päris hästi välja.
Aga ma tahaks lisada nii palju, et kui Jumal kasutab oma lapsi, siis tegelikult igal ühel on küll oma spetsiifiline and, aga samal ajal, et kui on kuskil midagi vaja teha, et siis Jumal annab nagu selleks hetkeks või selleks konkreetseks vajaduseks võimed ja annid annab ikkagi Jumal, nii et nagu avalduvad ka teised annid, ainult mitte niivõrd spetsiifiliselt.
Ja Jumal varustab.
Mm-hmm.
Ma mõtlen, et need tugevused, mis sa välja tõid, kas sa nagu tegeled nendega näiteks ka vabal ajal, et võib neid nimetada mingis mõttes sinu hobideks, et võib-olla natuke kritseldad või joonistad kodus aegajalt või tõesti üldse sellega ei tegele praegu?
Jah, kahjuks ma pean ütlema, et see ala on nagu jäänud taha plaanile. Võib-olla kunagi pensionias ehk võtan kätte midagi
kindlasti
teha.
Tasub üles õhutada. Taegu, jah, just oleks hea.
Võib-olla tõesti, jah.
On sul mingisuguseid oma unistusi ka, Anne? Et kas see midagi, mis sulle alati nagu rõõmu teeb, mida sa igatsed või siis hoopis vastupidi, et mingi asi, mis igakord, kui sa selle asjaga kokku puutud, süda muutub raskeks ja kuidagi tuju läheb ära või noh, ma olen kuulnud sellist huvitavat teoloogilist mõistet, et püha rahulolematus, et mingi asi, kui sa selle otsa koperdad, siis alati see, sa kuidagi reageerid selle peale.
Ega see küsimus unistustest ja muredest ei ole tegelikult ju kergemate kilast või kergemate seast. Aga ma pean siiski vastata, et millest ma võiksin unistada. No ma olen mõelnud, et kogudustes võiks olla niisugune vaimsus, et mis paneks ikka inimesi küsima maailmas, maailma inimesed, mis see on, mis teil on. Et see oleks tegelikult, kui rääkida unistustest, et ma sooviks, et kogudused võiksid olla sellised. Ja ma tegelikult teen seda piiblitunde ka just selle eesmärgiga tegelikult, et inimesed rohkem õpiksid esiteks piiblitundma, aga ka neil tekiks see julgus välja astuda ja tunnistada ja elada nagu nii nagu piibel räägib. Et see ei olegi nii väga keeruline, aga teine kord jääb niisugune mulja, et see on väga keeruline. Aga südamevalust, sellest ma eriti tahakski rääkida, sellepärast ma olen ise oma loomult muretseja ja Jumal näeb ikka üksjagu vaeva, et mind muretsemisest võrutada. Ja Jeesus ja õpetas, et ärge muretsega ja Peetrus ütles ju ka, et heitke oma mure kõik tema peale, et tema peab poolt meie eest, et nii et selles mõttes ma püüan järgida nüüd seda.
Südame ja mõistusega.
Mainisid enne ka natuke juba laulmist ja muusikat enda elus. Millist muusikat sul üldse meeldib kuulata?
Põhimõtteliselt ma kuulan suhteliselt igasugust muusikat, aga muusika kuulamise juures on minu jaoks tähtis see, et kas see puudutab mind või ei puuduta. Et teine kord ma kuulan, et see esitus on väga veatu, isegi perfektne, aga samas nagu sisu tühi või et ta ei kõneta, ta oleks just nagu ilma vaimuta. Aga kui nüüd mõnda žanri välja tuua, siis kindlasti on esikohal barokk muusika. Et see on minu jaoks tõesti niisugune vaieldamatu lemmik ja eriti veel Händel. Muidugi ma kuulan meelsasti ka Bachi või siis mõnd teist, aga barokk muusika. Ja teine on siis, mida ma hea meelega kuulan ka, niisugune vana aja jazz ja blues. No näiteks Mahalia Jackson või Louis Armstrong ja no ega Frank Sinatragi pole paha, nii et selles mõttes niisugune, aga see ei ole lihtsalt niisugune instrumentaal, niisugune oti ajamine, nagu ma ütlen, vaid et niisugune hea niisugune vana aja jazz ja blues.
Aga see barokki huvi, see on tulnud kust kohast?
Ma otse ei oskagi öelda, aga ma olen ise klaverit õppinud 9 aastat laste muusikakoolis, et võibolla, et see lapse eas saadud niisuguse klassika muusika maitse, et võibolla see ehk on äratanud sellise huvi just. Aga mulle meeldib see rütm, mis seal barokk muusikas on. See on kuidagi niisugune väga korrapärane ja samas on tal ometigi seal see meloodi olemas ja see, kuidas need teemad oma vahel siis nagu kõnelevad. Ja kui sa kuulad siis üht ja siis vaatad, kuidas teine vastab ja see on vabustav, et see on tõesti niisugune täielik elamus nagu.
Väga ilus kirjeldus.
Ja. Aga no, kuna ma juba ütlesin, et ma olen klaverit ise õppinud, et siis mida ma kuulan tõesti niisugust puhast klaverimuusikat. Ja klaver ongi jäänud mu lemmik pilliks ka, nii et ma kuulan seda ka üsna tihti.
Ma palusin sulle kaasa tuua ka mõned enda lemmiklood. Kas sa tutvustaksid, et mida me praegu kuulame?
Ma panin 2 asja kokku. Ühest küljest väga ühe Kanada pianisti, kelles siis kujunes 20. sajandil üks kuulsamaid klaverimängijaid ja ta oli autist, aga ta mängis klaverit väga omapäraselt. Ja ma valisin ühe Bachi loo, Johann Sebastian Bachi loomingust, ja ta ongi tuntud just konkreetselt Bachi interpreteerijana. On niisugune äärmiselt isikupärane klaverimängu tehnika poolest. Nii et siin siis oleks 1981. aastal salvestatud Bachi variatsioon. Thank you.
Jätkame saatega Südame ja mõistusega. Ja minu külaliseks on täna Anne Saluraid, kes on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõud ja kunagine dekaan. Mina olen Kaire Lotamõis. Kuidas sa jõudsid, Anne, üldse õpetamiseni? Mis oli see esimene kogemus?
Esimene kogemus võib öelda, et olid need läbiviidud piiblitunnid, aga kui ma astusin siis bakalaureuse õppesse Tartu ülikoolis 1998. aastal, siis tollane dekaan Liililleoja tegi mulle ettepaneku tulla õpetama induktiivset piibliõpet Markuse evangeeliumi näitel. Aga kuna ma ise olin just lõpetanud, siis esiteks oli see mulle suur üllatus, et mind õpetama kutsutakse ja siis ma palusin loomulikult aega mõtlemiseks, sest see mõte, et minust võiks saada seminaari õppejõud, oli isegi hirmutav pisut. Aga otsustasin siiski proovida ja vaadata, et kas ma saan hakkama. Ja alguses õpetasin ainult Markuse evangeeliumit, aga hiljem lisandusid veel siis induktiivõppekursused, teine Moosese raamat, Rooma kiri ja ka pastoraalkirjad. Ja veelgi hiljem siis Uue Testamendi kreeka keel ja eksegees. Nii et sel aastal ma tähistan siis 20. õpetamise aastat. Ja 20 aastat on täis ja võin öelda siis, et sain hakkama.
Kui tohib küsida, et mitme aastane sa olid, kui sa piibli tunde hakkasid andma?
No ma olin ikka keskeas juba. Sest varem seda, kui ma kuskil osalesin, siis ma olin ikka rohkem, no, ütleme just kas koorides või ansamblites, siis ma olin ikkagi rohkem nagu vastuvõtja. Aga samas, kui me käisime näiteks ansambel Seelaga siis Eestis teistes kogudustes evangeeliumi kuulutamas või sõna jagamas või laulmas, siis tuli ikka igal ühel nagu üles astuda. Aga see ei ole nüüd konkreetselt õpetamine, aga siiski ikkagi sa pead ise valmistama ette, mida sa ütled. Et see, need olid nagu niisugused esimesed kogemused.
Mainisid, et lapsepõlv oli sul olevistes, aga praegu sa oled metodisti kiriku liige. Mm-hmm. Et mis hetkel sa nagu olevistest ära tulid metodisti kirikus? Oli see abiellumisega seotud või millegi muuga?
Jah, oli küll. Et siis kui ma abiellusin, siis kuna minu abikaasa tuli päästmisele tegelikult Nõmme baptisti koguduses, aga kuna Jaanus Kärner oli jälle niisugune väga aktiivne neid liikmeid värbama, kui nii võib öelda, ja tal puudus ka klaverimängija ja minu abikaasa mängis klaverit, siis ta kutsus ta sinna Seelasse, seal me temaga tuttavaks saimegi ja niimoodi siis ta tuli Seelasse ja astus siia metodisti kogudusse. Ja kui me abiellusime, siis mõne aja mina käisin pühapäevahommikul olevistes, tema läks merepuiesteele, aga siis leidsime, et nii need asjad ikka ei lähe. Ja siis ma otsustasin ka metodisti koguduse liikmeks hakata. Nii et
koguduse liige ja siis ka seal see kooliga seotud.
Ja.
Mis sa arvad, kas sa oskad paari lausega kirjeldada ka, et milline see kool üldse on metodisti seminar? Mm-hmm. Kuidas sa alguses seda nägid, kuidas sa praegu teda näed?
No see oli alguses ikka hoopis teistsugune kui täna. Kõigepealt seminaar alustas apteegi tänaval ja need olid üsna kitsad olud. Et võiks öelda niimoodi, et olime sõna otses mõttes ninapidi koos hommikust õhtuni. Õppisime, olime osadus- ja palvegruppidena koos, lõunatasime ja kohvitasime. See tehti meile seal kõrval köögis valmis. Pidasime sünnipäevi, siis oli alati suur tort tehtud. Ühesõnaga tegime kõike koos. Teissugune oli ka loomulikult õppekava, sest õppimine kestis 4 aastat. Selle aja jooksul pidime koguma 240 ainepunkti. No nüüd toimub õppe siis ainult 1x6 4 päeval. Ainetund on vähem ja suurem koormus on ka iseseisval õppimisel. Mina näiteks püüan tegeleda loengutes rohkem nende küsimustega, mida raamatutest ei loe, või mis siis seal samas nagu üles kerkivad, niisugused just loengu käigus tekivad küsimused ja arutelud ongi kõige viljakamad ja õpetavad kõige rohkem ja jätavad ka meelde kõige rohkem.
Jah, täiesti nõus. Et see on ka minu arust oskus, kui õppejõud oskab tõesti spontaansele küsimusele vastata, et peab tunnistama, kõik õpetajad ei pruugi sellega võib-olla väga hästi toime tulla. Mainisid, et sa põhilised asjad, mida sa õpetad, on induktiivõppe erinevate piibliraamatute kohta ja kreeka keel. Kas sa tooksid mõne, siis vana kreeka keel, eks ju, kas sa tooksid mõne näite ka enda ainest, et inimene, kes ei ole näiteks induktiivõppega kunagi kokku puutunud, et mida see endast üldse kujutab?
Peamiselt ma õpetangi lugema piiblit induktiivsel meetodil. See tähendab, et rõhk ongi tekstil endal ja selle uurimisel, et kui nüüd natuke rohkem seletada, et siis õppida nägema, mis tekstis on kirjas ja mõistma, milles tekst räägib. Et kui üliõpilased tulevad kooli, aga mitte ainult, vaid ma olen üldse märganud seda aastate jooksul, et kristlased tunnevad piiblitekste suuremal või vähemal määral peast, sest nad kuulevad seda ette loetud kirikus, jutlused toetuvad samuti tekstidele piiblist. Ja üldjuhul nii juhtubki, et ise lugema asudes kaob suur osa kirja pandud tekstis lihtsalt ära, kuna see on tuttav ja teada, et kui võetakse see tekst ette, ma tean juba, mis seal kirjas on, ja siis loetakse suhteliselt pealiskaudselt või pinnapealselt niimoodi, aga nüüd see induktiivõppe sunnib sõna otseses mõttes igat sõna tähele panema ja siis see meetod ka toob selle vajaduse esile ja nõuab nagu, et üliõpilane pööraks tähelepanu paljudele asjadele. Mõned näited võiks võib-olla tuua Markuse evangeeliumist näiteks tähendamissõna külvajast. Et siin on rõhuasetus ikkagi sellel külvajal ja sellel seemnel, mitte niivõrd maapinnal, kuhu seda külvatakse ja see tähendabki ju, et evangeeliumi kuulutaja ei saa mingil viisil inimese ise usklikuks teha, et see sõnum tegelikult seal sees on see, et kristlane on see, kes seda Jumala sõna külvab, aga see nüüd, mis selle pinnasega, mis need inimesed on, juhtub, see on Jumala asi või Jumal toimetab sellega, et ükski inimene teist usklikuks teha ei saa. Ja kui näiteks Rooma kirjast tuua näidet, siis selle ülesehituse tundma õppimine just, kuidas ta on konkreetselt, missuguste teemade kaupa ülesehitatud ja miks just nõndaviisi toobki esile selle Pauluse eriti terava loogika. Ja see, kuidas ta siis Jumala pääste korraldus sammult lugejale selgitab ja põhjendab, et see on lihtsalt fantastiline, et seda on niivõrd hea lugeda, aga sa juba oskad nagu teisiti läheneda sellele tekstile. Sa ei loe mitte ainult informatsiooni, vaid sa õpid seal nägema palju teisi asju. Ja selle pärast ma arvan, et see on väga hea meetod.
See tundub jah, et see on väga praktiline. Ma tean, et sa teed ükskord nädalas praegu veel lisaks koolis antavatele loengutele. Teedki piiblitunde metodisti kirikuseks ole, et on see ja avatud, et võib näiteks mõni huviline ka sinna tulla, sest ma saan aru, et sa teed samamoodi induktiivõppega just seda.
Mitte niivõrd induktiivselt, aga ma kasutan seda meetodit loomulikult. Iga teisipäeval 6:30 on metodisti kirikus siis piibli ja palvetund ka.
Narva maante 51 Tallinnas, eks ju?
Ja, Narva maante 51 ja teisel korrusel.
Ja. Ma saan aru, et see on jah, väga, väga praktiline, et see inimene saab ise paremini piiblist aru ja ta oskab ka teistele paremini selgitada, et see on kindlasti selline põnev.
Ja huvitav on just minu enda jaoks see, et seal tekib see kogemuste vahetamine. Et see ole lihtsalt, et tullakse kokku ja nüüd keegi nii öelda tark räägib, vaid tegelikult me oleme võrdsed. Jumal ilmutab kõigile, seletab kõigile ja nüüd me tuleme kokku ja räägime ja nii-öelda jagame seda, mida Jumal meile on rääkinud. Et see on minu mõelest selle asja juures kõige huvitavam ja julgustab ja arendab me igat osavõtjat.
Ja ma tean, et te kasutate ka mingit spetsiaalset materjali selle jaoks, et siis kõik teevad kodus ikkagi natuke kodutööd, tulevad kohale ja siis hakatakse arutama seda, mida keegi on siis.
Meil on erinevad vihikud, et kodus on võimalik ja ongi tegelikult hea, kui igaüks just selle tekstilõigu läbi loeb ja siis vastab seal nendele küsimustele ja seal on ka niisuguseid küsimusi, mis vajavad siis nagu seda enda perspektiivi, et kuidas mina nagu neid asju näeksin või teeksin sellisel juhul, kui ma oleksin selles situatsioonis. Nii et nagu.
Oskad sa mõne näiten praegu niivisi tuua ka enda loengutest, kus kas mõni tudeng on midagi huvitavat küsinud või mingi piiblikirjakoha kohta enda arvamust avaldanud, mis on sinus sellise aha-momenti tekitanud?
No aastate juksel on neid muidugi ikka olnud ja tuleb ette ja tavaliselt nad tulevad esile just konkreetses situatsioonis või loengu situatsioonis konkreetselt, nii et niimoodi tagantjärele meenutada, aga võibolla ma räägiksin viimase pool aasta juhtumist ja see on tõepoolest niisugune, kus õppejõud rõõmustab, et ta ei ole mitte ilma asjatud oma tööd teinud, et oli Uue Testamendi eksam. Ja seal on, et eksami küsimused on ette antud ja seal võib üsna lihtsalt vastata nendele, aga ja see toimub grupitööna, kuskil niimoodi kolm inimest. Ja, aga üks grupp tegi siis oma uurimistöö ja lähenes eksamile või eksami ülesandele väga loominguliselt, pakkus välja üllatava lahenduse ja jõudis siis seda veel ka põhjalikult läbi töötada ja siis lõpuks klassis esitada. Nii et see oli tõesti niimoodi, ma ütlesin, kuulge, aga nüüd on võimalus, pange see kirja, laiendage natuke, teil on diplomitöö olemas, et see perspektiiv, mille nad leidsid, seal oli, see oli ka täiesti niisugune äärmiselt rõõmustav. Et, ja niisugused juhtumid, kui nad on, siis annavad õppejõule tõeliselt niisugused motiveerivad, annavad jõudu nagu motiveerivad ja annavad jõudu. See oli esimese Peetruse kirjast, tuli leida siis Jeesuse tiitleid ja seal ei ole kordagi siis neid nimetatud, aga kaudselt teksti seest või teksti kaudu tuli siis need leida, aga see, kuidas nad selle kõik kokku panid ja mida nad seal veel lisaks nägid, et see oli ja hämmastav, et kõikidele oli hea kuulata seda.
Südame ja mõistusega.
Võibolla ma räägiksin seda ka, et meie koolis on ju paljudest erinevatest konfessioonidest õpilasi. Niisugused loengud eriti näiteks, kus on võimalus, kus ütleme konfessioonid natukene erinevalt lähenevad teemadele, näiteks ristimise teema Rooma kirjas. Et siis tekivad ka niisugused põnevad diskussioonid. Aga need õpetavad samal ajal ka üliõpilasi aktsepteerima pisut teissuguseid tõlgendusi, et seal samas, see sama inimene silmas silma natukene mõtleb teisiti ja siis neil on võimalus põhjendada, miks siis üks mõtleb nii ja miks teine mõtleb naa, et ja niisugune tekib diskussioon, aga samas ka just, et arendab neid õpilasi ja nägema seda, et on võimalik siiski ka natukene teistmoodi, kuna selle kiriku ajalugu ja kogu see kujunemine on nagu teine. Nii et need on huvitavad tunnid.
Kahtlemata. Ma tean, et need kursused, seal on kolm kursust siis paralleelselt igal aastal, eks ole. Ja seal on keskmiselt 20, mõnikord natuke rohkem, mõnikord natuke vähem inimest. Kas tekib mõnega ka selline lähedasem side või kas on näha seda, et kui uskuda sellesse tudengisse, julgustada teda, temaga võibolla sellist isiklikku suhet luua, et see mõjutab tema seda õppeprotsessi või tulemusi ka kuidagi või võibolla tema elu tervikuna?
Jah, on küll. Ikka uskuma peab ja sellepärast, et muidu kaoks õpetamisele üleöldse mõte. Et see muutuks juba nagu niisuguseks tööks, et ma lähen räägin oma loo ära või selle aine või hoopis loen maha või midagi. Et aga just see õppejõu suhtumine üliõpilas on ikkagi väga tähtis. Ja mina isiklikult püüan küll suhtuda kõikidesse esiteks võrdselt, neid aksepteerida just sellistena nagu nad on. Alati tekib, ma usun, et kõikidel õppejõududel on endal see kogemus, et tekib õppimise protsessis mingi madal seis ja õpetamise protsessis täpselt samuti või õpetamisel. Ja siis on ju hea ja kosutav, kui keegi sinusse usub või ütleb sulle mõne hea sõna või julgustab või annab sulle isegi natukene aega rohkem kodustööd teha, eks ole, et sa ei ole jõudnud, et see näitab ka tegelikult ju suhtumist. Alati ei ole need kuupäevad nii väga tähtsad, kuivõrd see, et inimene saab oma töö tehtud. Nagu.
Et sellist ise ka kogesin ja sellist armulikust mõnikord õppejõudude puhul, et olid küll reeglid ja raamid paika pandud, et kui jääd ikkagi hiljaks, siis hinne alaneb. Aga samas, kui oli tõesti põhjendatud ja õppejõud võttis aega, et kuulata selgitusi ja arvesta, võttis arvesse neid asju. Et see oli hästi meeldiv ja hästi muljetavaldav, kui seda ise ka kogesin ja nägin. Oskad öelda ka, mis sinu enda juures on nende aastate jooksul nüüd muutunud? Sa ütlesid, peaaegu 20 aastat oled nüüd seal õppejõud olnud.
Ja see on natukene niisugune koht, kus natukene muujata. Et ma mäletan, kui ma tulin ja olin verivärski õpetaja, esiteks olin ma muidugi ise natukene hirmul ka ja käed ja alad värisesid. Ja siis ma püüdsin olla igas asjas väga perfektne. Ja siis ma nõudsin õpilastelt muidugi ka seda sama, mida ise endalt. Aga õnneks on siiski aastad ja kogemused teinud oma töö ja õpetamine ei ole enam niisugune surnudusine töö, vaid et pigem ma püüan loengutes luua niisugust õhkkonda, mis õhutaks siis üliõpilasi just konkreetselt oma nende hangitud teadmisi ja arvamust avaldama ja neid teistega jagama. Vähemalt niimoodi ma püüan. Ma ise olen muidugi alati imetlenud neid õppejõude, kes valdavad oma ainet just sel määral, et peaaegu oma konspektist kinni ei pea ja ma ise püüdlen tegelikult ka sinna poole olen kogu aeg seda püüdnud teha. Nii et kui nüüd võrrelda seda algust ja seda lõppu, siis olen muidugi hoopis rahulikum ja leplikum kui alguses ja kannatlikkust jätkub ka, eriti just kreeka keeles, seal on vaja väga palju kannatlikkust.
Aitäh sulle selle aine tutvustuse eest ka ja nende näidete eest. Mis oleks järgmine lugu, mida sa sooviksid meile tutvustada?
Oleme rääkinud õppimisest ja õpetamisest ja siia juurde sobiks hästi mängida üks lugu minu abikaas Antsu Loomingust. Ja sellepärast, et tema toetas ja finansieeris mu õpinguid Tartus väga suurel määral. Kahjuks on ta meie hulgast juba lahkunud, aga olgu siis üks lugu tema mälestuseks ja see on tema enda plaadilt, ta on ise selle lindistanud ja selle loo nimi, mida ta on kirjutanud 80. aastatel, on Kindel usk.
Kui sul usk on kindel, siis võite täiel rindel, sest Kristuses sa võid.
Jätkame saatega. Minu külaliseks on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminaari õppejõud ja kunagine dekaan Anne Saluraid ja mina olen Metodisti seminaari vilistlane Kaire Lottamõis. Sa oled olnud 20 aastat Anne selle kooli Metodisti seminaari õppejõud. Kindlasti on sul olnud seal väga sellised ilusaid ja võimsaid hetki, aga kas on olnud ka selliseid hetki, kus sul on raske olnud?
Ikka on ja neid ikka aegajalt tuleb. Kas siis väsimuse näol või ülekoormuse näol. Ja minu jaoks võib olla see mõte, eriti just viimastel aegadel, et tänapäeval on nii palju kristliku materjali vabalt kätte saada, kõigil lugeda, uurida, õppida iseseisvalt. Ja kindlasti õpilased seda teevadki, need teemad, mis neid rohkem huvitavad ja nii edasi, nii et kui nad tulevad loengusse või kui ma ise lähen, siis ma teinekord mõtlen, mida mul neile öelda on. Nad teavad nii kui nii kõik, nad on kõike lugenud, nad on kõike uurinud, nad on kõike kuulnud, mida mul veel lisada on. No sellistel puhkudel ma muidugi tuletan endale meelde, et ega minul ei olegi, aga ma alati palvetan ennem, et Jumal oleks kohal oma vaimu kaudu ja annaks meile, nii et ootame siis, mida Jumalal öelda on ja see töötab väga hästi igal korral nii et ja teine kord kujunevad need hoopis vastupidi väga, väga huvitavateks ja põnevateks loenguteks.
Omalt poolt nüüd siis seminari vilistlasena täiendaksin jälle kohe, et minule sa oled just meelde jäänud hästi sellise õppejõuna, kes väga, kui sa midagi väitsid, siis sa teadsid seda väga kindlalt, et sul oli enda jaoks kõik hästi selgelt läbi mõeldud, et kui me ise kahtlesime või tõesti mingi küsimus tekis tudengitel, et sinul oli alati sa oskasid kirja koha kohe öelda, mille põhjal sa seda väidad ja sul oli hästi konkreetne arvamus, et minu jaoks olid selline nagu ema lõvi kohe.
No tore on kuulda.
Et väga, väga laia silmaringiga ja selliste sügavate piibli teadmistega tõesti, et väga, väga meeldivad mälestused sellest. Aga kirjeldaksid ka mõnda sellist positiivset kogemust, et mis sulle rõõmu valmistab sinu töös kõige rohkem või mingi konkreetne juhtum?
Kindlasti iga tund, mis lõpeb nagu rahuldustundega, olgu siis kas mulle endale või üliõpilastele, et neid kõiki võib ju kõrgetkedeks nimetada. Ja ühest ma niisugusest rääkisin, eks ole, kus oli see eksamisituatsioonis. Aga möödunud aastal oli küll selline lugu, et üks üliõpilane kirjutas mulle kirja, kes lõpetas kooli ja ta ütles, et mitmed tunnistused, mida ma olen kasutanud loengudest näitena oma enda läbi elamistest, mis siis minu elus, selles kristlikus elus ja vaimses kasvumimises võivad üleüldse ette tulla, on teda väga palju aidanud. Ja ma ikka julgen tuua teinekord just seda, mida ma ise olen kogenud, mida Jumal minul on annud või millise probleemi ees ma olen olnud ja kuidas Jumal on selle lahendanud minu jaoks või vastuse annud. Ja minu arvates on need ju kõrgetked.
Absoluutselt. Ja tänu Jumalale selliste inimeste eest, kes tagasi sidet annavad, on need tudengid või on need õppejõud. Seda on alati julgustav ja hea kuulda, kui keegi nagu toob midagi sellist välja, mis ennast ka üles ehitab.
Ja võibolla üks selle sama eksamist, millest ma rääkisin, seal oli siis üks vene grupp ja noormes ütles, oi, aga nüüd mul on jutluse teema olemas. Mul on jutlus juba valmis. Nii et eksami...
Nii et võidavad kõik.
Kõik võidavad, jah.
Ja.
Südame ja mõistusega.
Anne, sul on nüüd nii palju erinevaid kogemusi olnud läbi aastate, et aga mida sa kõige rohkem selle metodisti seminari töö juures hindad isiklikult?
Kui sellele küsimusele vastata, siis ma vastaksin niimoodi, et vastastikust jagamist. Et seda, kuidas Jumal iga kristlase juures töötab ja milliseid vahendeid ja teid ta selleks kasutab, et see on väga põnev ja samuti ka julgustav ja kinnitav. Ja niisugustel kordadel ma olen näinud just kuidas tuleb väga selgelt esile see, mida pühakiri õpetab, et kuidas Jumal oma lapsi üksteise kasuks nagu kasutab ja siis saad nagu kõige paremini aru ka, mida tähendab Kristuse tegelik kogudus, et selline ülemaailmne, et seal puuduvad need nõnda nimetatud ismid, vaid Jumal kasutab oma lapsi erinevates konfessioonidest ja see on see kogudus, see on see nähtamatu kogudus, et üks on see nähtav, aga siis ma tajun seda nähtamatut kogudus, kuidas Jumal oma laste eest hoolt kannab ja saadab ühe sinna ja teise sinna kolmandat või neljandat kinnitama, julgustama ja õpetama. See on niisugune vastastikune jagamine.
Et see on siis nii teiste õppejõududega
kui üliõpilastega. Mina ikkagi suhtun üliõpilastesse, ma püüan niimoodi vähemalt suhtuda, kui ikkagi võrdsete, sest ühest küljest ma saan aru, et ma olen õppejõud ja nad peavad mulle alluma, eks ole. Aga tegelikult nad on ju kõik selle koguduse liikmed, selle nähtamatu Kristuse koguduse liikmed ja kõik Jumala lapsed ja kõigega Jumal ju tegeleb. Või tegele ainult minu läbi, vaid kõikide nende läbi, nii et üliõpilased on minul sama võrdsed partnerid, ütleme selles koguduses ka kaasliikmed.
Kuidas üldse metodisti kirik ise suhtub metodisti seminari? Kas sealt tuleb palju? On näiteks tudengide hulgast kõige rohkem metodiste või tehakse kuidagi kiriku ja seminari vahel sellist aktiivset koostööd ka?
Nii palju kui ma oskan öelda, võib-olla dekaan teab ehk kõige täpsemalt neid küsimusi. Aga metodisti kirik ise on ju väike. Ja sellepärast on ka üliõpilasi suhteliselt vähe. Võrreldes näiteks mõne teise konfessiooniga.
Täpsusta igaks juhuks, kui palju näiteks praegusel hetkel on? Minu arust, kui igal kursusel on umbes seal 20 inimest, siis vist kokku tuleb oma 60. Eks alati on ka selliseid, kes on jäänud mingeid otsivel natuke klapitama?
Ja.
Et umbes 50-60 inimest arvatavasti.
Sa mõtleb metodiste?
Ma mõtlesin seminaris üldse kokku tudengeid.
Üldse tudengeid kokku, jah, kui ühel kursusel, ütleme, ühel kursusel on 20, kesked läbi natuke vähem, natuke rohkem, mõni aasta on parem aasta, kui nii võib öelda, ja mõni aasta on vähem õpilasi, et siis jah, ikkagi 60 ümber, 50-60 vahel.
Aga metodiste on siis seal nagu vähemus?
Nagu ma ütlesin, et metodisti kirik on lihtsalt väike ja selleks, et õppima tulla, selleks peab ikka ennast pühendama. Ja kuna meil on ka need piiblikool, mida Mark Nelson veab ja siis on veel piiblitunnid ja siis on erinevad piibligruppid, nii et inimesed, ütleme sellised tavakoguduse liikmed, nii palju kui nad seda vajavad, saavad kätte nendest piiblitundidest ja piiblikoolist ja seal ei ole vaja neid ülesandeid, nagu ma olen aru saanud teha. Või siis lähevad teiste kirikute piiblikoolidesse, näiteks nagu Valguse tee piiblikool on meie oma majas ja ma tean, et meie kogudusest mitmed käivad seal. Nii et sellepärast võib-olla ka, et see seminari tulemine, et seal peab olema siis konkreetne põhjus ja eesmärk, miks sa sinna tuled. Kui võib-olla päris alguse ajal oli niisuguseid üliõpilisi ka, kes tulid lihtsalt õppima, sellepärast nad olid mingisuguse koguduse liikmed, tulid õppima lihtsalt sellepärast, et nad ei teadnud midagi. Et olid kuulnud ühte teist tähendab usuõpetust koolides ei olnud ju. Ja siis nad tulid selleks, et siis neid teadmisi omandada nagu.
Et nagu piiblikooli asemel tulid kohe seminari?
Kuna piiblikooli jah, ei olnud, siis tulid nagu seminari.
Siis tulid kohe ikka kõrgharidust teoloogilist omandama. Väga julgelt. Milline muidu metodisti seminari missioon või tuleviku vaade üldse on, et mida seminar tahab saavutada või kelleni ta tahab jõuda, mida ta tahab pakkuda?
No ma usun, et võib-olla ka dekaan ja rektor oskavad sellele küsimusele nagu põhjalikult vastata, aga ma usun, et mis on meil siiski ühine, on see, et me lähtume oma töös samuti missioonist olla kõige paremal moel ise eeskujuks. Kui ma ise õppisin, siis ma hindasin ka just niisuguseid õppejõudusid ja ma käisin, olgugi, et ma olin kaug õppes, ma käisin siiski igakord, sõitsin Tartusse, võtsin loengutest osa, sest mul oli tähtis see just, et see niisugune nähtamatu osa, et see isiklik eeskuju. Meie üliõpilased, kuna nad on erinevatest konfessioonidest, aga ka rahvustest ja keeltest, nii et seda võiks nimetada niisuguseks heas mõttes paabeliks. Nii et siis see on meile kõigile heaks võimaluseks rakendada seda pühakirja sõnumit jällegi, mida siis Ehvesuse kirjas on kirjutatud, et temas Kristuses on kogu ihu kokku liidetud, hoitakse koos kõigi 11 toetavate liikmete abil, nii nagu on ka iga üksik liikme ülesanne ja sel viisil siis saab ihu kasvu jõu ise enese üles ehitamiseks armastuses. Et üks asi on teadmiste andmine. Aga ikkagi see vaimulik kasvamine õppeprotsessis, ma arvan, et see on suurim missioon.
Ise lõpetasin nüüd 2018 metodisti seminari ja samas ma ka ei välista, et ma läheks hea meelega veel, kuigi ma enne seminari käisin piiblikoolis, aga miks mitte ka hiljem veel mõnes piiblikoolis käia, kas nüüd kohe algusest lõpuni kõik läbi teha, aga ka näiteks mõningaid aineid kas või kuulata. et minu arust ka see kasvamine ja arenemine, et seda otsida infot ja just nimelt ka see sünergia, mm-hmm. et on seal on samamoodi teised kristlased, teistest mm-hmm. kogudustest ja see erinevad vaatenurgad ja erinevad arvamused, et see on väga selline põnev ja rikastav.
Jah, ja samuti ütleme rahvused selles mõttes, et igal ühel on oma traditsioonid, oma käitumisviisid ja ütleme kas või need üliõpilased Aafrikas, need on ju hoopis teistmoodi, kui meie siin oleme. Võibolla soomlastega oleme natuke sarnased, aga venelased on väga temperamentsed, eks ole ukrainlased veel temperamentsemad, nii et nende kõikidega tuleb nagu siis hakkama saada ja
hästi kas, läbi. Kas saab rahvuste osas mingisuguseid... Ja nagu üldistusi ka teha või noh, nagu sa praegu tõid, eks ole temperamendi osas, aga siis on tõenäoliselt ka religioonist arusaam on nendele erinev just nimelt selle nende kodumaal kuskil on katoliiklikus, kuskil on õigeusk, kuskil on luteriusk, et see kindlasti veel omakorda annab lisa sellised nüansid kõik juurde, et ma loodan, et koolis on jätkuvalt ikkagi hea õhkond, ma ise ei mäleta küll ühtegi konflikti reaalselt sellisel tasandil, et oleks nüüd väga, väga vastakuti mingisugused arvamused läinud.
Ei, meil kindlasti ei olegi, mina muidugi annan seda Rooma kirja ja siin on tegemist ainult konfessioonide vahelise erinevate niisuguste rõhuasetustega, ma ei ütleks isegi erinevad arvamused, vaid erinev rõhuasetus. Aga mul sellist kogemust ei ole nüüd viimasest ajast küll, sest igal keelerühmar on oma õpetaja. Kui ma alustasin, siis oli tõesti nagu kõik koos. Ja siis teine kord olid niisuguseid asju, et midagi ei lihtsalt õhku selle tõttu, et see lihtsalt on niimoodi. Seda ei ole võimalik võibolla sellist erinevat arusaamist lahendada. Aga praegu on sellepärast minu meelest väga hea, et ikkagi igal keelerühmal on oma õppejõud, neid õpetatakse selles samas keeles, mis on nendele kodukeel või kõige arusaadavam keel.
Ja sinu ained on just veel eriti sellised, eks ole, kus tõlkimisega võib väga palju kaotsi minna, et kreeka keelt ei saa sama aegselt anda eesti keeles ja siis tõlkida seda inglise keelde või vene keelde ja samamoodi induktiiv õppe, et kõik need nüansid ja tähendus värvingud erinevatel sõnadel, et siis jah, sina annad eesti keelsetele tudengitele ja vene keelsetele annab juba teine inimene.
Ja inglise keelsetele nii samuti nüüd, eks ole. Jah, see on väga hea lahendus niimoodi.
Et jah, aga noh, need on vähesed ained, enamus ainetega on nii visi, et kõik istuvad ühes koos, ühes ruumis ja siis on meil lihtsalt tõlkekabiinid õppeklassides ja siis on väga head tõlgid metodisti seminaril, kes saavad kõik selle kõrgpilotaasiga hakkama.
Enamus neist on ju ise lõpetanud metodisti seminari, nii et nad teavad, millest nad räägivad.
Aga nad on tõesti väga, väga professionaalsed.
Ja.
Südame ja mõistusega.
Kui sul oleks võimalus nüüd fantaseerida või oleksid erinevad ressursid hästi kättesaadavad, ajalised, rahalised, inimressursid, siis millisena sina tahaksid näha metodisti seminari tulevikus? Või kui tõesti nagu, et ainult taevas on see piir?
Ja selle koha pealt on sul õigus, et tegelikult ideaalselt selles maailmas nagu ei ole. Mis ühele sobib, võibolla teisele ehk ei sobi. No kui meenutada jälle seminari alga aastaid, et siis ma sooviks samasuguse lähedase osaduse tekkimist, mis võiks tekkida ka nüüd, siis kui õpilased tõesti olid kogu aeg koos päevast päeva. Aga samas tehnilised võimalused kasvavad iga päevaga ja sellega tuleb ka kaasa minna, elame ju digi ja muudel ajastul nii-öelda. Nii et võibolla siis tuleviku kool ongi puhtalt elektrooniliste vahenditel põhinev, ja üliõpilane kohtub õppejõuga näiteks ainult Skype'i vahelduse, siis kui mõlemal aega on, no ma ei tea.
No see oleks suur kaotus.
Aga ja. kindlasti ja võib-olla mõnes tavalises koolis ehk, aga vaimulikus kõrgkoolis või vaimulikus seminaris või üldse vaimulikus õppeasutuses ei tööta niimoodi. Nii et sest eesmärgiks on ikka ka vaimselt kasvada, mitte ainult teadmisi omandada ja seal peaks tekkima see sünergia siis.
Aga sinu hinnangul näiteks, kui palju õppejõud üldse kasutavad neid kaasaegseid tehnilisi vahendeid või õppemeetodeid?
Minu arvates väga hästi ja minnakse kaasa, nooremad õppijaud kõik on usinad. Ma ise olen võibolla ehk see kõige konservatiivsem, aga ma püüan ka, püüan ikkagi ka.
Samas ise tundsin kõige rohkem puudust just sellisest, noh, arutelused oli, grupitöid oli praktiliselt igas aines, aga just sellist asja, et sa pead mingi materjali läbi töötama ja selle asemel, et essee anda, sa peadki debatti pidama kuidagi kas arutlema, väitlema, õigustama, argumenteerima, et nagu just sellisest lähenemisest jäi minu arust puudust, et just märkasin kõige paremini seda muidugi enda lõputöö kaitsmise juures, et natuke ikkagi selline, kuigi noh, lõputöö kaitsmisel igaüks tunneb ennast vist ebakindlalt, et see on täitsa inimlik. Aga et tundsin, et ma oleks tahtnud rohkem praktikat isegi, rohkem rääkida, aga ma saan aru, et aeg on piiratud. Et see, et kõiki tudengeid ja õppejõud jõuaks ära kuulata, et see on nagu päris suur luksus.
See ongi just see, et ei ole seda aega nende asjade välja rääkimiseks, ütlemiseks, arutlemiseks, küsimuste esitamiseks. Ja seal on oma teatud ettekirjutused, milline materjal tuleks läbi võtta, nii et seal õppejõud peab tegema ka palju niisugust kompromissi või jätma millegi tegemata lihtsalt. Nii et see on oludest tingitud, mitte millestki muust.
Teoloogilisel seminaril või üldse õppeasutusel on kindlasti sellised alustalad, mis absoluutselt igal koolil peavad olema, et alati on muidugi valik ja vabaaineid ka, aga inimesed, kes ei ole näiteks teoloogiliste õppeasutustega kokku puutunud, et kirjelda, millised aineid seal üldse õpetatakse või mis on need sellised põhilised ja head ja vajalikud teemad, mida peaks iga siis inimene, kes tahab ennast teoloogiks nimetada või teoloogilise hariduse omandada, et mida ta peab ikkagi teadma?
No kui me mõtleme selle sõna peale teoloogia, eks see on siis see kõne jumalast või sõna jumalast jutustus või tõlgendus jumalast, et siis kindlasti piibel. Piibli ained on kindlasti kõige alus, aga samas ka muidugi see süstemaatiline teoloogia, et kuidas teoloogiline mõtlemine on arenenud, õigemini mitte niivõrd arenenud, kuivõrd kuidas üleüldse kiriku ajaloos selle 2000 aasta jooksul on mõeldud ja millised suunad on olnud ja mis põhjusel need niimoodi on olnud. Ja seal taustal kindlasti ei saa minna mööda ka sellest ajaloost, see on otses mõttes ajaloost, milles me oleme, milles oli esimene kogudus ja kogu kiriku ajalugu, et see annab nagu selle taustsüsteemi, et me saame aru, miks üks või teine muudatus on toimunud või miks üks või teine mõte on välja tulnud vajalikuks peetud, aga selleks on vaja just seda tausta ka vaja, seda ajalugu. Nii et ma ütleksin niisugused kolm põhilist sammast siis, piibli tundmine ja süstemaatiline teoloogia, ehk siis teoloogia ajalugu ja ka kiriku ajalugu, millises kontekstis see kõik on.
Need kõlavad võibolla isegi natuke akadeemiliselt, aga samas alati on juures ka sellised nagu no, tõesti rohkem vaimulikumad ained, nagu näiteks hingehoid ja psühholoogia erinevad alaliigid. Ja vaimulik kasv ka spetsiaalselt selline aine, kus tegeletaksegi palvetamisega ja ka sellise eneseanalüüsi ja...
Jah, ma olen selles, ma olen täitsa nõus sinuga, aga need alati peavad toetuma sellele fundamentile, sest ma siin võin ka oma kogemusest lihtsalt rääkida, et kui ma olin noor kristlane, et siis just see fundament nagu puudus, kuulsid seda teiste kolmandate, lugesid ise ka piiblit ja nii edasi, aga sellel puudus nagu see kuidagi kuskil hõljus. Aga sellel puudus niisugune, millele toetuda, et võt siit ma hakkan minema sellelt fundamentilt ja kasvama ja siia peale ma ehitan kõik selle hingehoiu ja vaimuliku kasvamise ja et ma tean, mis millest tuleb ja tingitud on, et selle pärast oleks see nagu oluline.
Aitäh, Anne, et sa said siia saatesse tulla ja jagada enda elust ja enda tööst ja enda usuelust. Nüüd paluksin ka viimast loodutvustust. Milline on see muusikalugu, mille sa tahaksid meile praegu eetrisse lasta?
Aitäh kutsumast. Tore oli vestelda sinuga ja kohtuda jälle. Ennem kui ma lugu tutvustan, tahaksin ka oma kuulajaid soovida neile rahu ja usaldust Jumala vastu, sellepärast, et need on asjad, mis meid Kristuses hoiavad. Ja nii nagu Paulus filiplastele ütleb, et Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab meie südameid ja mõtteid Kristuses Jeesuses. Lõpetuseks valisin välja ka klaveri loo ja Arkadi Volodosilt, kes on siis Venema pianist 46-aastane. Ta on mitmel korral esinenud ka Tallinnas. Ühel kontsertil ma olen ka käinud ja see oli täiesti midagi ebamaist, mida ma kogesin. Ma ei ole midagi niisugust varem kontsertitel kogenud ja ma tahaksin selle tõttu ka, et teised võiksid kuulata. Ja teda peetaksegi maailma üheks parimaks pianistiks, just tema fenomen on selles, kuidas ta mängib, see virtuoossus ja väljendusrikkus, see kõik on kuidagi ühendatud. Nii et tema esituses siis Arkadi Volodossi esituses Schuberti menuett.
Aitäh kõikidele kuulajatele veel kord. Saate külaliseks oli Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõud ja kunagine dekaan Anne Saluraid. Ja mina olen metodisti teoloogilise seminari vilistlane Kaire Lotamõis.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.